За во понеделник на 26 март во Малата сала со почеток во 19:30 е закажана промоција на книгата Ловец на соништа од авторката Ана Љубич. Со мене во студиото е Ана. Ана, здраво, добар ден.
Добар ден на сите на вас и огромна чест и благодарност ми е што сум тука со вас да го споделам мојот успех. До сегашен, навистина тоа е огромна среќа која не може да се опише со зборови.
Еве, ќе се потрудиме на некој начин да дообјасниме за твојата среќа, да кажеме многу повеќе за оваа книга која што своето светло ќе го доживее во понеделник. Повели нешто повеќе да не откриеш Ловец на соништа? Најпрви, јас би започнала со името. Зошто токму Ловец на соништа?
Ловец на соништа. Па ние сите сме во некој случај ловци на соништа. Сите нешто сонуваме, посакуваме, силно сакаме. Некогаш сонувите ги толкуваме, силно посакуваме тие навистина да станат реалност. Па затоа бидејќи јас имав повеќе такви песнички, сон, ловец, љубов, така стана и настовот Ловец на соништа, што ми исто чест и ми се допаѓа.
Значи, сепак тоа е твој избор или некој друг ти се вмеша во тој избор?
Па заедно со лекторот Сашо Костовски, тој ја даде истата идеја да биде насловот на книгата Ловец на соништа и беше прифатен од моја страна и од негова.
Ти се допадна. Самиот наслов, Ловец на соништа, и од она што предмалку ни го сопшти, можеме да доловиме онака за што станува збор, сигурно за некои неостварени мечти, за нешто што се
мечти,
сонува.
Да, секако. Некои детски фантазии, посакувања, бејќи сите некогаш посакуваме да се вратиме во детството, јас не сум многу возрастна, ама пак сакам да се вратат тие години, кога оде во градинка и ред други работи, сите имаме некоја неостварена љубов. Еве, секоја личност истото го мисли и го посакува.
Така е. Кога веќе спомена возраст, каде учиш? Која година си?
Наце Буѓони, трета година. Имам 17 години, така.
Да. И твојот смер што го учиш таму нема никаква врска со...
Да, тоа е нешто сосема поразлично. Да, медицинска сестра која пишува поезија.
Одлично.
Да.
Одличен спој. Ни речи дека од мали години пишуваш.
Да, пишувам уште од пето одделение. Мојата прва книга која силно посакував да се оствари беше Детски сон. А сега е Ловец на соништа, што ипак нешто постои.
Пак е околу некоја соништата. Некоја химија,
да, меѓу тоа. Ама тие песнички сега се смешни за мене. Може би ови еден ден, ама ќе видиме времето. Со тек на времето се семенува.
А Детски сон не излезе?
Детски сон не излезе.
Се чува во некоја фиока, најверојатно.
Да, во фиока заклучен, во тефтер, така си остана.
Ана, со 17 години, еве прва твоја, значи, книга, составена од песни.
Да, само поезија, љубовна, бејќи љубовта е некоја најголема водилка низ животот, не знам. Сите сме со некоја срце.
Најголем двигател, да.
Да, тоа, инспирација, исто животот. Некогаш загуба на некои блиски личности кои сме биле поврзани многу со нив и тоа доведува до инспирација за пишување.
Сето тоа е љубов.
Да.
Кога најмногу сакаш да пишуваш?
Сме празни, навистина. Најмногу да пишувам ноќ, кога се се смири во нас, кога легнеме и го правиме еден концепт, што сме се сториле во текот на денот, текот на неделата, месецот. Сето тоа произлегува преку пишање од збор, преку отворање на душата во тие бели листови со топенкало во раце и нов почеток.
Ловец на соништа е составен од колку страни?
Од 86 страни, а всушност има 59 песни со почеток нешто вовет и завршен дел има нешто. Ке можете сите да ја прочитате, кој е заинтересиран за поезија, бејќи навистина вреди да се наполнат срцата со некој убав пишан збор, кој понекогаш изгаснува, бејќи многу млади луѓе не го ценат тој пишан збор, преокупирани се со овие социјални мрежи и забораваме на вистинската цена и вредност на животот, на поезијата, љубовта.
Морам да кажам дека и насловната страница на корицата ти е многу интересна. Бидејќи еве може би ке може и малку да се види, повели. Кој се погрижи за дизајнот, за корицата?
За дизајн на корица, моја братучатка од Србија, Анджела Стоменович. Та студира комуникација, медија, фотографија и ми даде нејзина фотографија која искористи за на корицата, а бојата беше моја. Собствена желба да биде бордо.
Со некоја символика или?
Не знам, дека љубов, црвено, радост, тие бои, се топли. Да, да ги сгрејат срцата и душите исто така.
Сигурно. Ана, значи, еве, кој ти помогна, не можам да прашам, бидејќи знам дека во ова денешно време секогаш финансирањето оди само финансирање.
Само финансирање, да, со помош на моите родители, кои се секогаш тука до мене.
Имаш огромна подршка од нив?
Да, секако. Секогаш имам подршка од нив за секоја работа во животот.
Ова понатаму ќе ти биде една одскочна даска за нови песни, за нови книги.
Ова е само почеток на тоа што следува допрва, значи тука нема да сопреме со пишувањето и издавање на нови книги, бејќи во план имам уште, имам неколку спремни и се надавам дека во најскоро време тие ќе излезат. Така, бејќи сите ми се мили, драги и не можам да ги оставам така заклучени во некоја фиока.
Спишуваш поезија, бидејќи во оваа книга е складирана, односно сместена на едно место твојата поезија. Дали може би следните книги ќе бидат проза?
Следната книга планирам да биде состав од поезија и проза, комбинација од тие двете. Бидејќи сега во последно време почнав да пишувам и многу проза, а во почетокот беше само поезија и само поезија, сега и проза, бидејќи има доста запишување. Од се она што не обкружува, се што се случува околу нас е доста голема инспирација за творештвото.
Од ова заклучуваме дека сакаш да пишуваш од секојдневието, од она што те обкружува, она што е реалност.
И реалност, и некоја фантазија, нешто детско во мене кое се уште не е згаснало.
Чувај си го тоа детското.
Детското секогаш ќе остане. Секогаш ќе остане.
Така е, Ана. Да повториме сега уште еднаш, која ќе биде промоцијата на ова твоја
промоцијата
книга?
Промоцијата на Ловес...
Да ги поканиме сите слушатели.
Промоцијата на Ловес на Сонништо ќе биде на 26.3. во понеделник, со почеток од 19:30 во Центар за култура Трајко Прокопиев и во Мала сала.
Дали ова ваша промоција ќе биде збогатена со уште некоја точка?
Секако, ќе има...
Ке откриеме?
Нема да откриеме. Повелете, дојдете, ќе видите. Бејќи не би било интересно и впечатливо толку сега јас да зборувам за тој ден. Бејќи исто така сум многу возбудена и го очекувам ептен со цело срце и душа тој ден да се оствари. Тогаш на вистина мојот сон ќе стане реалност.
Ана, ми беше задоволство што ми беше гостинка. Толку енергична, темпераментна, емотивна, што да кажам, освен само реди успеси и понатаму и повторно да ми дојдеш со промоција на нова книга.
Благодарам и на вас, чест ми беше што се запознавме и дружевме.